მოგესალმებით, ეთერში დილის საუბრები. მე ვარ ნიკონ ერგაძე, დროებით ვცვლი ამ გადაცემის მუდმივ წამყვანს ნინო გელაშვილს, რომელიც სულ მალე დაბრუნდება. ჩვენი ნახვა შეგიძლიათ ფეისბუქის და რადიო თავისუფლების, უბრალოდ ფეისბუქის გვერდზე, დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების გვერდებზე და ასევე გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. დავიწყებ ახალი ამბებით. უცხოეთთან დავიწყებ, უკრაინიდან ცხადია. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორის რაფაელ მარიანო გროსის ინფორმაციით, ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე აღდგა კავშირი ერთადერთ დარჩენილ 750 კილოვოლტიან ელექტროგადამცემ ხაზთან. კავშირის აღდგენა სადგურის უკრაინელმა თანამშრომლებმა დაადასტურეს. უთხრეს ეს გუშინ ადგილზე მყოფ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტებს. რაფაელ მარიანო გროსიმ განაცხადა, რომ ბოლო 10 დღეში სადგურსა და ელექტროგადამცემ ხაზს შორის კავშირი სამჯერ შეწყდა, რაც აჩვენებს რამდენად არასტაბილურია ბირთვული უსაფრთხოების მხრივ არსებული სიტუაცია ევროპაში უდიდეს ატომურ ელექტროსადგურზე და რამდენად აუცილებელია სადგურის გარშემო უსაფრთხოების ზონის შექმნა. უკრაინის სახელმწიფო ენერგოკომპანიამ ენერგოატომმა გუშინ წინ განაცხადა, რომ რუსმა სამხედროებმა დაცხრილეს კიევის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარე ქვესადგური, რომლის დაზიანების შედეგად გამოირთო ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურთან დამაკავშირებელი ბოლო ხაზი. ზაპოროჟიეს ოლქში რუსეთის მიერ დანიშნულმა დე-ფაქტო ადმინისტრაციამ სადგურის რაიონის დაცხრილვაში უკრაინელი სამხედროები დაადანაშაულა. ზაპოროჟიეს ოლქის ქალაქ ენერგოდართან მდებარეობს ეს ელექტროსადგური, რომელიც კიდევ ერთხელ ევროპაში უდიდესი ატომური ელექტროსადგურია. ეს ნაწილი ქვეყნისა რუსეთის სამხედრო ძალებმა დაიკავეს უკრაინაში შეჭრიდან მალევე. ატომურ ელექტროსადგურს მართავს კვლავინდებურად უკრაინული პერსონალი. უკრაინამ გაეროს ექსპერტები მიიწვია რუსეთის მიერ გამოყენებული უპილოტო საფრენი აპარატების გამოსაკვლევად. ამის შესახებ წერს სააგენტო როიტერსი, რომელიც უკრაინის მიერ გაეროსთვის გაგზავნილ წერილს გაეცნო. კიევში აცხადებენ, რომ რუსეთი იყენებს ირანულ უპილოტო საფრენ აპარატებს და ამით არღვევს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომლითაც აკრძალულია ირანიდან შეიარაღების იმპორტი. ირანის მიერ რუსეთისთვის შეიარაღების მიწოდების საკითხს ამერიკა, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი დააყენებენ გაეროს უშიშროების საბჭოს დახურულ სხდომაზე, რომელიც დღეს ჩატარდება. უკრაინის და დასავლეთის სახელმწიფო დაზვერვის მონაცემებით, რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში იყენებს ირანული წარმოების ეგრეთ წოდებულ კამიკაძე დრონებს, შაჰიდ 116-ებს, რომლებსაც რუსეთმა სახელი შეუცვალა და გერანი 2 დაარქვა. ირანს ოფიციალურად არ დაუდასტურებია, რომ რუსეთს უპილოტო საფრენ აპარატებს აწვდის. ბოლო დღეებში რუსმა სამხედროებმა უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით არაერთი შეტევა მიიტანეს კიევსა და უკრაინის სხვა ქალაქებზე, ძირითადად ენერგოობიექტებზე. ნატო უკრაინას უახლოეს დღეებში მიაწვის საჰაერო თავდაცვის სისტემებს. ამის შესახებ გუშინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა თქვა, მას შემდეგ რაც უკრაინამ თქვა, რომ რუსეთის ავიადარტყმების შედეგად უკრაინის ელექტროსადგურების თითქმის მესამედი არის განადგურებული. ეს ავიადარტყმები თითქმის ერთი კვირაა, უბრალოდ ერთკვირაზე მეტია, რაც გრძელდება უკვე. ბერლინში ჩატარდა უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. სწორედ ამ კონფერენციაზე გამოვიდა იენს სტოლტენბერგი და მან თქვა, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემები უკრაინას დაეხმარება თავი დაიცვას ავიადარტყმებისგან, მათ შორის ირანული წარმოების დრონებისგან, რომლებმაც ბევრი ადამიანის სიკვდილიდან გრევა გამოიწვია, მას შემდეგ რაც რუსეთმა იერიშების ახალი ტალღა წამოიწყო მთელს ქვეყანაში. 10 ოქტომბერს დაიწყეს დაახლოებით. დაახლოებით კი 10 ოქტომბერს ახალი ტალღა. რუსეთს მიერ დანიშნულმა ხერსონის ოლქის ხელმძღვანელმა ვლადიმერ სალდომ გუშინ განაცხადა, რომ მდინარე დნეპრის მარჯვენა ნაპირის რაიონებიდან მასობრივად გაიყვანენ სამოქალაქო მოსახლეობას. მისი სიტყვებით, ეს აუცილებელია საომარი მოქმედებების მოსალოდნელი გამწვავების გამო. რუსეთისთვის აზრი არ აქვს დასავლეთის ქვეყნებში ადრინდელი დიპლომატიური ყოფნის შენარჩუნებას, გუშინ განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ახალ თანამშრომლებთან შეხვედრაზე. ლავროვმა თქვა, რომ მას მიაჩნია, რომ პირობებს, რომლებშიც მუშაობენ დასავლეთში რუსეთის დიპლომატები, ძნელია ვუწოდოთ ადამიანური, ამასთან ევროპა ცდილობს მინიმუმამდე დაიყვანოს რუსეთთან თანამშრომლობა. გაეროს ანგარიში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ რუსეთის ჯარები პასუხისგებელი არიან უკრაინის 4 რეგიონში ომის პირველი კვირების განმავლობაში ადამიანის უფლებების დარღვევათა დიდი უმრავლესობისთვის, მათ შორის სამხედრო დანაშაულებისთვის. და უცხოეთ ის ამბებს მოუბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ოთხშაბათი ტრადიციულად სწორედ ამ ამბის განხილვის დღე გვაქვს. ორიოდე ამბავს გეტყვით საქართველოდან. დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს ეგრეთ წოდებულ ვაკის პარკის საქმეზე დაკავებული კომპანია Green Service Plus-ის დირექტორი ლაშა ფურცხვანიძე, ასევე თანამშრომლები დევი კახოიძე და ბექა მირღვლიანი. იზოლატორში გადაყვანამდე მათ ადვოკატი შეხვდა მამუკაბლიაძე, ის ბრალდებას აბსურდულად მიიჩნევს და აღნიშნავს, რომ საქმეში არანაირი მტკიცებულება არ არის. ვაკის პარკის შადრევანში ბავშვებისთვის დენის დარტყმის საქმეზე, რასაც ხვერპლი მოჰყვა, 18 ოქტომბერს 9 ადამიანი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩატარებულ საგანგებო ბრიფინგზე ილაპარაკეს დაკავებულთა ბრალეულობაზე. გამოძიების ინფორმაციით, მერის მასშტაბური ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესრულებისას ვაკის პარკში ადგილი ჰქონდა სამსახურებრო გულგრილობას და დოკუმენტების გაყალბებას. საქართველოს უმაღლესმა წარმომადგენლობითმა ორგანომ პირველი მოსმენით მიიღო კონსტიტუციის კანონ პროექტი, რომელიც გენერალური პროკურორის არჩევის ახალ წესს ადგენს. პროექტის თანახმად, მომდევნო ორი მოწვევის პარლამენტი გენერალურ პროკურორს აირჩევს სრული შემადგენლობის 3/5 უმრავლესობით, ანუ 90 ხმით. თუ ამ წესით პარლამენტი გენერალურ პროკურორს ორჯერ ვერ აირჩევს, მაშინ მისი არჩევა მოხდება სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, ანუ 76 ხმით, და ამ შემთხვევაში გენერალური პროკურორის უფლებამოსილების ვადა იქნება 1 და არა 6 წელი, როგორც ეს 90 ხმით არჩევის შემთხვევაში შესაძლებელი. გერდა გათვალისწინებული. პირველი მოსმენით 26 ხმით მიიღეს ეს კანონპროექტი, მას ქართულ ოცნებასთან ერთად ხარი დაუჭირეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციამ, ასევე ლელოს კირჩის და სტრატეგია აღმაშენებლის პოლიტიკურმა ჯგუფებმა. ესაც შეეხებოდა საქართველოს ამბებს და ახლა კლავინდებურად უცხოეთს მოუბრუნდებით, მესალმები ალექსი პეტრიაშვილს, რომელიც როგორც ყოველ 4 შაბათს გვიზიარებს ხოლმე საგარეო ურთიერთობის ამბებს, უცხოეთის ამბებს, ასე შემდეგ და ვიცი რომ თქვენაც მომზადებული მოხვედი სალაპარაკოთ, მაგრამ თავიდან მე მინდა რომ გკითხო ჩემი ეს ამაქვს.
რა თქმა უნდა,
ირანიდან მინდა რომ დავიწყო და ორ რამეზე მინდა რომ ვილაპარაკონ, დრონებთან მივალთ, მაგრამ ჯერ ზოგადად რა ვითარება ირანში, ანუ კიდევ ერთხელ უკვე დიდი ხანია რაც პროტესტის ტალღა არის აგორებული ირანში, რომელსაც ქალების პროტესტად მოიხსენიებენ ხოლმე, თუმცა მთლად ზუსტი არ არის, ანუ ქალებმა დაიწყეს, მაგრამ მარტო ქალები არ არიან ქუჩაში გამოსულები. თავიდან ჩანდა რომ ეს იყო ერთი რაღაცა პატარა ტალღა, რომელიც არ დაწყნარდა არასდროს, არის მასშტაბური პროტესტი, რომელიც არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ პროტესტში გადაიზარდა. არის 200-მდე ადამიანია დაღუპული, ხო, უკვე მეტი. და არ ჩანს რანაირად შეიძლება გაგრძელდეს მოვლენები. ანუ ერთი მხრივ ჩანს, რომ არის ეს არ არის ერთი ჯგუფი, რომელიც უკმაყოფილებას გამოთქვამს, მასობრივ უკმაყოფილებას აქვს ადგილი. მეორე მხრივ, როგორ ჩანს, პროტესტი არ არის იმდენად მასშტაბური, რომ რეჟიმის ცვლილება თუ ხელისუფლების ცვლილება, არ ვიცი როგორ ეს სწორი ამ შემთხვევაში რო თქვა, გამოიწვიოს. და ხელისუფლება ამ შემთხვევაში სისხლში აღრჩობს ამას. რა, ახლა როგორ განვითარდება მოვლენები, რა იცით, მაგრამ რა შეიძლება ვივარაუდოთ, რა ვითარებაშია მარტი.
საქმე ისაა, რომ ირანში დაწყებული პროტესტი რეალურად მიმდინარეობს, ეს პროტესტის ახალი ტალღა ბოლო პერიოდში იყო, წლების წინაც, ცოტა ხნის წინ, 2-3 წლის წინ იყო მნიშვნელოვანი პროტესტი ირანში. ზოგადად ეკონომიკური ვითარება არის ძალიან მძიმე და ძალიან რთული, ამიტომ აი ეს ტალღა, რომელიც ახლა დაიწყო, ეს საპროტესტო ტალღა მახსა ამინის მკვლელობასთან დაკავშირებით, დიახ, ეს ამოიწყეს ქალებმა და საოცარი გამბედაობა გამოიჩინეს და გამოავლინეს, და ეხლაც ისინი არიან მოწინავე რიგებში, მოსწავლეები, სტუდენტები, სპორტსმენები, ირანელი ქალები არიან აი მართლაც ავანგარდში ამ პროტესტის. მაგრამ ეს არის ასევე ძალიან სერიოზული საყოველთაო სოციალურ-ეკონომიკური უკმაყოფილების გამოვლინებაც 100-ზე მეტ ქალაქსა და დიდ მსხვილ დასახლებაში მიმდინარეობს ეს პროტესტი. მიმდინარეობს კონკრეტული, როგორც აღნიშნე აბსოლუტურად სწორად, მიმდინარეობს კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერების, კონკრეტული რაღაც პლატფორმის, ოპოზიციური გეგმის, იდეოლოგიის და რაღაცა პროგრამის გარეშე. მიმდინარეობს ერთი ნიშნით, სიკვდილი დიქტატორს ძირს ხამენეი, ძირს აიათოლები და მათ აღარ სურთ არსებულ რეჟიმში ცხოვრება და არსებულ პირობებში ცხოვრების გაგრძელება, იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ, რომ წარმოუდგენელია ასე რეალურად ირანში თანამედროვე სამყაროში ცხოვრების გაგრძელება. ირანის არსებული ხელისუფლების და მისი რეჟიმის უპირატესობა ის არის, რომ ჯერჯერობით მიუხედავად იმისა, რომ ეპიზოდურად ცალკეულ შემთხვევებში გარკვეული ჯგუფები პოლიციის ან ადგილობრივი უსაფრთხოების თანამშრომლების მცირე, ძალიან მომცრო ჯგუფები პრინციპში იყო ამის დემონსტრირება, რომ გადავიდნენ დემონსტრანტების მხარეს. ეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი სიგნალი და გზავნილი შეიძლება და ყოფილიყო, მაგრამ ეს არ არის ჯერ მასშტაბური ხასიათის. შესაბამისად ირანს მიცემული აქვს აიათოლებს სრული კარდ-ბლანში აქვს მიცემული აი ამ ძალოვანი სტრუქტურების უსაფრთხოების სამსახურებისთვის, რომლებიც საკუთარ მოქალაქეებს, როგორც რაღაცა შეარაღებულ მოწინააღმდეგეს და მტერს ისე უსწორდებიან.
ერთი რასაც ამბობს ხოლმე ირანის ხელისუფლება, რაც ნაცნობი დისკურსი არის ჩვენთვისთვის, რაც არ უნდა მოხდეს, ყველაფერს აბრალებს ისრაელს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელიც აქედან ჩანს, რომ ნამდვილად არ არის ესე, როგორც ხვდები, თვითონ აი ვინც პროტესტში იღებს მონაწილეობას, მათთვისაც არის მნიშვნელოვანი აჩვენონ, რომ ისინი არიან ირანის პატრიოტები, არ არიან არც ამერიკისკენ, არც ისრაელისკენ, არც რამე სხვა ძალისკენ, უბრალოდ უნდათ რაც ადამიანური პირობები ცხოვრების. და შეიძლება არც რელიგიურ უთანხმოებასთან ქონდეს საკითხი, ან უმეტესობა მუსლიმია იქ, ვინც გამოდის ქუჩაში, უბრალოდ ამბობს, რომ არ გვინდა, რომ აი ეს ტიპები კონკრეტულად მოდიოდნენ და სახეში მირტყამდნენ, როცა ქალი ვარ ქუჩაში, იმიტომ რომ რაღაცა არ მოეწონათ. და ეს ხადია, რომ ქალებსაც არ მოწონთ, მაგრამ ამავე დროს არც ამათ მეუღლეებს, შვილებს, ძმებს, მოკლედ არც ქალებს და არც კაცებს არ მოწონთ ეს რაღაცა არქაული სისტემა, რომელიც დიდი ხანია ყოველ ქარსებობს, ხო?
კი, ცხადია, რა თქმა უნდა, ეს მოსალოდნელიც იყო, როგორც კი დაიწყო ეს პროტესტი, რომ ეს ყველაფერი ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს და მოსადის მიერ დაგეგმილი და ორგანიზებული იყო და ინსპირირებული ეს ყოველივე, თუმცა ბუნებრივია, ეს არის პრობლემა, რომელიც არის უკვე წლებია ირანის მოქალაქეების წინაშე და მართლაც აი ამ არსებულ სისტემაში და არსებულ რეჟიმში ცხოვრების სურვილი აღარა აქვთ ირანელებს. სხვათა შორის ბევრი ძალიან საინტერესო ფილმიც არის ამაზე, დოკუმენტური ფილმებიც არის გაკეთებული. ცხოვრება ფარდის მიღმა, ცხოვრება ჩადრის მიღმა რეალურად გარკვეულ წილად პრინციპში თვალდახუჭვით ძალოვანის და უსაფრთხოების სტრუქტურებიდან, მაგრამ მინახავს ძალიან საინტერესო დოკუმენტური ფილმები, როგორი ცხოვრება მიდის იგივე თეირანში, იგივე კლუბური ტიპის, მაგრამ ეს არის ყველაფერი შეფარული, ყველაფერი ნახევრად ლეგალური, უფრო სწორედ არალეგალური და მუდმივი საფრთხის ქვეშ. მაგრამ
როგორც ამიკითხავს ბოდიში, რომ გერევი, ერთი ზუსტად სტატისტიკა არ მახსოვს, მაგრამ ირანი ერთ-ერთი თუ ყველაზე ახალგაზრდა ქვეყანაა მსოფლიოში, ან ახალგაზრდების რაოდენობაა ყველური. და მეორე, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ხა ირანი უდიდესი კულტურის მქონე ქვეყანა, როგორც ისტორიულადაც, ისე ახლა, ანუ ეს არ არის რაღაცა, ჰა, ზოგადად არ არის სწორი ქვეყნები ჩამორჩენილად ან სხვანაირად მოიხსენიო, მაგრამ დღესაც კულტურული ცხოვრება, სოციალური ცხოვრება დუღს იქ და არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ შეიძლება არ დასავლეთი კი არ მინდა, რაღაცა მინდა, რომ როგორც მე მეკუთვნის ირანელს, ჩემი კულტურის მქონე ადამიანს, ის ცხოვრება მქონდეს და ის არ აქვს. არც პოლიტიკური თავისუფლება აქვს და ეკონომიკურადაც, როგორც თქვით, არ აქვს.
კი, ნამდვილად. პლუს ამას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და გარემოებაც არის, რაც ემატება. ეს არის ირანული ქურთების მიერ და წამოწყებული წარმომშობით, მახსამინიც აი ამ რეგიონიდან იყო, ირანული ქურთისტანიდან, ასევე არის ჩართული ამაში ირანელი აზერბაიჯანელები, ასევე ბელუჯისტანიდან არის ჩართული, ანუ ნაციონალური ელემენტებიც შედის ამ პროტესტში ძალიან სერიოზულად. უჭირს რეალურად მოქმედ რეჟიმს ძალაუფლების შენარჩუნება, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ეტაპზე მახსა ამინის მერე კიდე იყო ძალიან ნახმაურებული მკვლელობები, სადაც ასევე ვითომ პოლიციის შენობაში გულის შეტევით გარდაცვლილი ცნობილი ირანელი ბლოგერი გოგო, რომელიც აქვეყნებდა ვიდეო ბლოგებს და წერდა ბლოგებს აი ამ პროტესტთან დაკავშირებით, ისიც ასევე დააკავეს და მერე მშობლებს გარდაცვლილი დაუბრუნეს, რომ მას გული გაუსხდა, თუმცა არავითარი პრობლემები არ ჰქონდა გულთან დაკავშირებით და ფიზიკურადაც ეთხობოდა. ჩვენაც შევეხეთ საერთაშორისო რეაქციას და საერთაშორისო ჩარევას. მართლაც იყო დაგმობა, იყო შეშფოთება, იყო მოწოდება, რომ შეწყდეს ძალადობა ირანელი დემონსტრანტების, შვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ. გამოყენებული არის ცეცხლსასროლი იარაღი, 250-ზე მეტი იყო უკვე გასული კვირის ბოლოს, ამ კვირის დასაწყისში 250-ზე მეტი დაღუპული იყო ამ პროტესტების შედეგად, მათ შორის სამწუხაროდ 28 არასრულწლოვანი იყო და 900 საერთაშორისო თანამეგობრობა რეაგირებას აკეთებს, რეაგირება მოახდინა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ბუნებრივია, ირანთან ძალიან სპეციფიური ურთიერთობა, ისედაც ძალიან დაძაბული ურთიერთობა, ისედაც კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი ასპექტები იყო ისეთი, როგორიც არის ბირთვული იარაღის შექმნის პროგრამა, ბირთვული იარაღის შეთანხმება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ის იმ მასშტაბის წნეხი და იმ მასშტაბის ზეწოლა რეალურად, პლუს ამას თუ გავითვალისწინებთ, რომ ერთადერთი რუსეთმა გადაუსწრო სანქციების რაოდენობით ირანი პირველ ადგილზე იყო, კიდევ დაემატა სანქციები კონკრეტული უსაფრთხოების ოფიცრების წინააღმდეგ, შინაგან საქმეთა მინისტრს დაუწესდა სანქციები და ასევე კიდე 7 სხვა მაღალჩინოსანს. მაგრამ მამ სანქციების დაწესებასაც რაღაც თავისი
საზღვარია, გრანდელი უნდა ქნაერთი და თან მეორე ზედმეტად ჩარევა თუ გამოვიდა, იმათ ვე უფუჭებს საქმეს
ქუჩაში. იახ, ზუსტად მანდმივდიოდი, რომ აქაც არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ იმის ნაწილი არ გახდეს იმ ესე ვთქვათ მითის, რომელსაც ყოველთვის იყენებს ირანის ხელისუფლება და დე-ფაქტო მმართველი აიათოლა ხამენეი, რომ ეს არის გარედან ჩარევით, გარედან მოწყობით, ამიტომ შეძლების და გვარად დისტანციიდან ადევნებენ თვალყურს ამ დრამატული მოვლენების განვითარებას და ამას ბუნებრივია ემატება კიდევ ეხლა ასეთი გადაჯაჭული თანამშრომლობა რუსეთთან.
აი, მან მინდა რომ გადავიდეთ, ეხლა მე ტელეფონის ნომერს გამოაცხადებ, 2988 327, თუ გზადაგზა ჩართვა მოგინდა თან კითხვის დასმა რაღაცა შეგიძლიათ დარეკოთ, აი მსმენელი ყავს ერთი ხაზე.
კი ბატონო.
და გისმენთ, მადლობა რომ დარეკეთ.
გამარჯობათ ბატონიკო. მიესალმები ბატონო ალექსის და ბატონო ალექსი, თქვენთან მაქვს ორი კითხვაც. ერთზეთ. პირველი, არის თუ არა რაღაცა იმის ვარიანტი, რომ ეხლა ირანელი აზერბაიჯანელებს თუ არ მოსწონთ არსებული სიტუაცია სახელმწიფოში, რაღაცნაირად და უფრო აზერბაიჯანული სიტუაცია მოსწონთ, რაღაცნაირად მოხდეს ისეთი ვარიანტი, როგორც ფერგის და გდერის დონეზე, რომ რაღაცა ნაწილი ირანისა ამ აზერბაიჯანელების მეშვეობით შეუერთდეს აზერბაიჯანს და უფრო დიდი აზერბაიჯანი მივიღოთ, გაცილებით ნაკლებად ესეთი ექსტრემისტულ ფანატიკური რელიგიის პატარებელი. და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი. როდესაც დღეს დიდი შტურმი მიაქვს რუსეთს ირანული შაჰიდები თუ რაღაც უბადური უპილოტო თვითმფრინავებით, ეს როგორ მოხდა რუსეთში? სომხეთის გავლით და საქართველოს ეტენება თუ საქართველოს გავლით? და თუ საქართველოს გავლით მოხდა ეს ყველაფერი და სანქციებსადები ირანს, ჩვენ სირაქლემის პოზაში უნდა ვიყოთ ირანელებთან მიმართებაში? ჩვენი რა სანქციები შეიძლება იყოს გამოყენებული?
მადლობა კითხვებისთვის. გასაგებია ორივე შეკითხვა. ჯერ პირველ შეკითხვას რაც შეეხება, ანუ არის თუ არა რამე საფრთხე ირანში, რომ არც ეთნიკური ნიშნით დაყოფა მოხდეს?
საკმაოდ დიდია ირანის აზერბაიჯანული მოსახლეობა, ძალიან სერიოზულ ნაწილს წარმოადგენს, ეს მილიონებზე არის საუბარი, და ძალიან სერიოზული ფიქრის და თავის ტკივილის საგანი არის ირანის ხელისუფლების.
მაგრამ თუ სწორად მესმის, რაც მე წამიკითხავს, ანუ ეს მოსახლეობა ერთი მხრივ იმდენად აზერბაიჯანთან ქვეყანასთან უთანხმოების წყარო კი არა, პირიქით შემადუღებელი ყო, ანუ აკავშირებდა მათ, მაგრამ ამავე დროს თან რაღაცა იმასაც ხახუნსაც იწევს, სწორად მესმის ეგ რთული საკითხია.
არ არის ესე მარტივად, რომ ესე ხიდი იყო აზერბაიჯანსა და ირანს შორის, ბუნებრივია, თუმცა ირანის ხელისუფლება ყოველთვის სიფრთხილით ეპყრობოდა და ჰქონდა დამოკიდებულება ფრთხილი ირანის აზერბაიჯანული დიასპორის მიმართ, ოღონდ მე დღეს რეალურად დღეს მდგომარეობით გამორიცხავ, რომ აზერბაიჯანს ჰქონდეს რაღაცა მიდრეკილება, რომ ეხლა ეს ტერიტორიაც შემოიერთოს აზერბაიჯანელებით დასახლებული და წაართვას ეს ორ ქვეყანას შორის საომარი მოქმედებებია და ეს არ არის შედარებით მომცრო შეარაღების და რიცხობრივი თვალსაზრისით სომხეთი, ირანის შეარაღება და ირანის არმია გაცილებით უფრო დიდია და გაცილებით უფრო სერიოზულია.
თან მითუმეტეს შეიძლება განსხვავებებიც აქვს, მაგრამ მეგობრული ქვეყნები არიან ერთმანეთს.
მეგობრულის რა გითხრა?
მეგობრულის ავით, ანუ
მეგობრულის რა გითხრა, მაგრამ არა აქვთ, როდესაც აზერბაიჯანს და სომხეთს შორის კონფლიქტები განახლდა, ომი დაიწყო და ესე ვთქვა დაპირისპირება გამწვავდა და გადავიდა სერიოზულ საბრძოლო მოქმედებებში, ირანმა აზერბაიჯანის საზღვართან ეხლაც კი შეთავაზეს ყავს გადასროლილი ძალიან სერიოზული სამხედრო შენაერთები აზერბაიჯანის საზღვართან. მაშინ თავის დროზე განცხადებები გააკეთა ირანმა თავიდან საკმაოდ ისეთი ხისტი აზერბაიჯანთან მიმართებით, თუმცა საბოლოო ჯამში მე გააშალაშინეს ეს განცხადება და თქვეს, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით მათი პოზიცია იყო, რომ ეს ტერიტორია ეკუთვნის აზერბაიჯანს და ის უნდა დაუბრუნდეს ის, რაც ეკუთვნის აზერბაიჯანს. მოკლედ, არა აქვთ მარტივი ურთიერთობები, არა აქვთ ასეთი მეგობრული და მითუმეტე სტრატეგიული ურთიერთობები და პარტნიორობა, მაგრამ აქამდე საქმე არ მივა ჩემი აზრით. თანამედროვე სამყაროში უკვე ყველაფერი შეიძლება მოხდეს რეალურად, მითუმეტეს თუ კი რუსეთს მივადევნებ თვალყურს, მაგრამ არც აზერბაიჯანს აქვს, მე მგონია, სურვილი და არც ირანი იქნება თვითონ ასეთი ხელწამოსაკრავი ამ თვალსაზრისით.
და არც თავად იქ ცხოვრობ აზერბაიჯანელებს აქვს განსაკუთრებული სურვილი, რომ აზერბაიჯანელების
მხრიდანაც არ მოდის ეს სეპარატისტული რაღაცა განწყობები, რომ გამოეყონ გინდა თუ არა და შეუერთდნენ აზერბაიჯანს. ამიტომ ეს არის
მეორე შეკითხვა, რაც შეეხება, ხალხი არ ვიცით, მაგრამ რა გზები შეიძლება არსებობდეს, რომ ირანი აწოდებდეს ფიზიკურად, ლოგისტიკურად, როგორ ხდება, რომ ირანიდან რაღაცა ჩადის რუსეთში? ერთი, ანუ გვაქვს ლაპარაკები ამ დრონებზე, გერანს დავარქმევთ თუ შაჰიდს დავარქმევთ, და მეორე, ვაშინგტონ პოსტმა გუშინ წინ თუ როდის იყო წერდა, რომ ირანმა საიდუმლო შეთანხმება დადო რუსეთთან, რომ მიაწოდებს კაცელებით მეტს, ანუ არა მარტო დრონებს, არამედ რაკეტებს. არა მარტო
დრონებს, ბალისტიკურ რაკეტებზეც არის საუბარი. ეს სხვათაშორის, ვიდრე მაგ წყაროებზე და მიწოდების გზებზე დადავალთ, კიდევ ერთხელ ადასტურებს და მიუთითებს, მიანიშნებს იმაზე, რომ თვითონ მაღალი სიზუსტის სარაკეტო არსენალი რუსეთს უკვე პრობლემური აქვს, უკვე რაოდენობაში ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს. იყო კიდეც ეს მონაცემები გამოქვეყნებული მას მერე, რაც 10 ოქტომბერს სარაკეტო დაბომბვა მოაწყვეს უკრაინის წინააღმდეგ რუსებმა. იქ იყო გამოყენებული ეს კალიბრები, ისკანდერები, ხ-101-ები და სხვადასხვა ტიპის და ეს 300-ებიდანაც იყო ასევე დაბომბვა განხორციელებული. მაგრამ მაშინვე ითქვა სხვათაშორის და მერეც კიდე უფრო მეტად დადასტურდა, რომ ეს ასე არ არის, რომ ამ მაღალი სიზუსტის რაკეტები ასე ისეთივე რაოდენობის ჰქონდეს, როგორიც არის მაგალითად ეხლა დრონები. დრონებზე იყო თავდაპირველად ინფორმაცია, რომ მას 300 ცალი ჰქონდა შეძენილი, თუმცა რასაც ვადევნებთ ახლა თვალყურს, უკვე ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმზე გადავიდა ეს ირანული დრონებით უკრაინული ქალაქების ბომბვა. ის ციფრი, რომელიც შემდგომში დასახელდა, რომ 2400 ცალი დრონი შეუკვეთა რუსეთმა, შეიძლება იყოს სავსებით რეალისტური. ახლა რაც შეეხება მოწოდების გზებს, ცხადია შეიძლება ეს უფრო მარჩიელობა იყოს, მაგრამ ასევე ვრცელდება ვერსია, რომ იქ სირანში მაგალით უკაცრავად გავაერთიანე ორი ქვეყანა, სირიაში
რამე ქალაქია, რომელიც გამომრჩა.
სირიაში არის ირანის ძალიან სერიოზული გავლენა, იქ არის ხეზბოლას ძალიან სერიოზული ესე ვთქვათ ყოფნა, და არ გამორიცხავენ, რომ სირიის გავლით და სირიის ტერიტორიიდან მიეწოდა რუსეთს ეს შეარაღება. ასევე შესაძლებელია, რომ ეს სომხეთის გავლით იყოს. საქართველოსთან მიმართებით გახმიანდა ჩვენი პოლიტიკოსების მხრიდან ეს ბრალდებები, იმიტომ რომ დაფიქსირებული იყო და დადგენილი იყო თვითმფრინავების გადაფრენა საქართველოს ტერიტორიის გავლით ირანული თვითმფრინავების, რომელსაც შემდგომ დაუწესდა სანქციები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. მტკიცებულებებთან დაკავშირებით უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ, როდესაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებს მიმართა, მან განაცხადა, რომ წარმოადგენს ტომრებით მტკიცებულებებს თითოეული ქვეყნისთვის, რომელსაც ექნება შეკითხვები და განსხვავებული აზრი ან ეჭვი მასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად ეს ირანულია ეს დრონები, ის წარმოადგენს ტომ, ციტირებ მას, ტომრებით მტკიცებულებას, რომ ეს იყო, ეს არის ირანული დრონები. ეს ერთი. მეორე, უკვე აი ამ მტკიცებულებების საფუძველზე და იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც უკრაინას გააჩნია, რომ კიდევ დამატებით დრონებს, სხვა ტიპის დრონებსაც, ხათაშორის, რომელიც შეიძლება იყოს უფრო ძიმე შეარაღების და ძიმე, ასე ვთქვათ, აღჭურვილობის მატარებელი, და ასევე ბალისტიკური რაკეტების შეძენასთან დაკავშირებით უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პრეზიდენტთან შეიტანა განსახილველად საკითხი დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის თაობას. ეს ერთი, და ასეთივე პოზიცია აქვს უკრაინის რადასაც დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტასთან დაკავშირებით.
ერთხელ გაგაწყვეტენებ, ახლა გაწყვეტაზე იყო ლაპარაკი, რომ რეკლამა გვექნება ახლა რადიო პალიტრის ეთერში, სიხშირეზე FM 103.9, ჩვენთან Facebook-ზე ვაგრძელებთ საუბარს. და რადიოშიც მოგებრუნდებით ორ წუთში. მანამდე კიდევ ერთი მსმენელი ყოს
შემოვიყვანთ.
2983-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. გისმენთ. დიახ, ეთერში ხართ, გისმენთ. ერთხელაც მოგცემ საშუალებას, რომ ჩაგვერთოთ, ანუ მისმის რომ.
გისმენთ.
კა, მოუბრუნდებით. 2983-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეხლა ნელ-ნელა ჩვენი საუბარი ირანიდან წამოვიდა უკრაინისკენ. მაინდა-მაინც ბევრი ახალი სამხედრო ფრონტზე, რაც ჩვენ შეიძლება დავინახოთ, თითქოს არ ხდება, ხო?
ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მოხდა გუშინ, ეს არ არის უშუალოდ ცნობები ფრონტის ხაზიდან, არამედ ეს არის რუსული დაჯგუფების ხელმძღვანელის, ამ უკრაინაში ომის წარმოებელი რუსის საოკუპაციო ჯარის ხელმძღვანელის, არმაგედონად წოდებულ გენერალ სუროვიკინის გუშინდელი გამოჩენა იყო ძალიან ნიშანდობლივი რუსულ ტელევიზიაში.
რა თქვა, გამომრჩა.
სადაც მან სხვა რაღაცებთან ერთად ისაუბრა იმაზე, რომ ხერსონიდან მოქალაქეების გაყვანა ეს არ არის სახუმარო საქმე, ანუ მხარი დაუჭირა ამ სალდოს და სტრემოუსოვის მოწოდებებს მოსახლეობის გაყვანასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მისივე სიტყვებით, უნდა იყვნენ მზად არა მარტივი გადაწყვეტილებებისთვის და მათთვის პირველ რიგში ძვირფასია ადამიანების და სამოქალაქოების და სამხედროების სიცოცხლე. ეს შეიძლება იყოს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ დაიწყებენ გაყვანას შეარაღებული ძალების ხერსონიდან სტრატეგიული უკან დახევის თუ გადაადგილების ფარგლებში, როგორც ეს მათ სხვა მიმართულებებზე გააკეთეს, მაგრამ ერთი ძალიან საგანგაშო განცხადებაც გააკეთა. კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურის დამბა შეიძლება გახდეს უკრაინელების მხრიდან, ეს მისი სიტყვებით, უკრაინელების მხრიდან აკრძალული იარაღი დაბომბვის სამიზნე, რამაც შეიძლება ამ დამბის ჩამონგრევა გამოიწვიოს და მთლიანად წალეკოს და დატბოროს ხერსონი. და ამიტომ გაყავთ მათ სამოქალაქოებიც და ამ სამოქალაქოების გაყვანას, კოორდინირებას, ევაკუაციას გაუწევს შეარაღებული ძალები. ანუ რუსეთის გენერლების მხრიდან, მით უმეტეს ისეთი ცნობილი სისხლის მსმელი და ჯალათი გენერლის, როგორიც არის სუროვიკინის მხრიდან გაკეთებული, ეს მინიშნება შეიძლება იყოს ძალიან საგანგაშო, რომ მათ თვითონ შეიძლება განახორციელონ, ან თვითონ შეიძლება ააფეთქონ ეს დამბა და დატბორონ მთლიანად ხერსონი, ვიდრე გაიყვანენ მას მერე, რაც გაიყვანენ საკუთარ შეარაღებულ ძალებს. იმიტომ რომ უპირატესობა უკრაინის შეარაღებული ძალების, როგორც ცოცხალი ძალის თვალსაზრისით, ისე სამხედრო ტექნიკის თვალსაზრისით არის, მათვე ვციტირებ, დაახლოებით 5-1-თან, როგორც თავად ამბობენ. პლუს ამას, ეს არის, ადრეც მითქვამს, წინაეთერებშიც მითქვამს, ეხლაც გავემეორებ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ბრძოლის უნარიანი გაერთიანება, შენაერთი რუსული არმიის შესაბამისად, ის შეიძლება არ შეაკლან აქ და არ აღმოაჩინონ ჰაიმარსის დაბომბვების ქვეშ და საზარბაზნე ხორცად, არამედ გამოიყენონ სხვა მიმართულებებზე, იგივე მაგალითად დონეცკის, ლუჰანსკის მიმართულებით, სადაც ძალიან სერიოზული ბრძოლა მიდის. ასევე სერიოზული კონცენტრაცია არის ჩვენების შეარაღებული ძალების ზაპოროჟიეს მიმართულებაზე. შესაბამისად, ამ შენაერთის შეკავება აქ, რომელიც აღმოჩნდება ჰაიმარსების დაბომბვის ქვეშ და მნიშვნელოვან ზარალს განიცდის და მისი მომარაგება მაინც ვეღარ მოხერხდება ახლო მომავალში, შესაძლებელია უნჯობესი იყოს მათთვის, რომ გაარიდონ ეს შენაერთი და სხვა მიმართულებაზე გაუშვან.
თუ ეს ასე მოხდა, უკრაინისთვის აქვს ამას სამხედრო მნიშვნელობა, გარდა იმისა, რომ საკუთარი ქალაქის და რეგიონის გათავისუფლება მნიშვნელოვანია ყველა ვარიანტში, რას ცვლის ზოგადად ფრონტის ხაზზე, თქვათ, ხერსონის გათავისუფლება უკრაინისთვის?
ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ფსიქოლოგიურ და პოლიტიკური თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესია. ეს არის, შევახსენებს სვენელსაც და მაყურებელსაც, ერთადერთი საოლქო ცენტრი, რომელიც სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყებიდან დაიპყრო რუსეთმა პირველივე კვირებში, პირველივე დღეებში შეიძლება ითქვას. შესაბამისად, ამის დაბრუნება, ხერსონის დაბრუნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პლუს ამას, პოლიტიკურად უკრაინელებისთვის და ძალიან სერიოზული დარტყმა იქნება კონკრეტულად პუტინისთვის ხერსონის დაკარგვა, იმიტომ რომ ეს ამას კიცდილობენ, რომ შეაჩვიონ ხალხი, რომ ეს არის სტრატეგიული უკან დახევა, ხალხს უნდა გაუფრთხილდეთ. ეხლა ესეთი ფრაზები წამოვიდა სამხედრო ბლოგერების მხრიდან, რომ ხალხი ამ თავარი ხალხს
ეხა გახდა მაგათთვის მნიშვნელოვანი ხალხი.
მეომრებს ვერასდროს დავიბრუნებ, ტერიტორიების და მიწების დაბრუნება კი ყოველთვის შესაძლებელი იქნება და ასე შემდეგ. 65,000 გადასდა უკვე მათი მსხვერპლი და ეხა აღმოაჩინეს, რომ ხალხი და ჯარი არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით პუტინისთვის ეს იქნება, აქამდე ეგეთი დარტყმა არ მიუღია. Харковის გათავისუფლებაც, იქ ლიმანის გათავისუფლებაც, იქ კრეისერ მოსკვას ჩაძირვაც, ეს ყველაფერი იგივე იმ ხიდის აფეთქებაც, ეს ყველაფერი იყო დარტყმები მის იმიჯზე, მის პოლიტიკურ წონაზე, მის პერსონალურ წონაზე, ქვეყნის შიგნით განსაკუთრებით და ამ ელიტებში, მაგრამ ხერსონის დაკარგვას კიდევ უფრო დამატებით ძალიან დიდი და ძალიან სერიოზული ზიანის მომაკვდინებელიცაც შეიძლება ითქვას, მოტანა შეიძლება.
თავისივე ხალხის
სტრატეგიულად, სტრატეგიულად ხერსონს ძალიან მნიშვნელოვანი მდებარეობა აქვს უკრაინისთვის, ისე ხდება ეს გეოგრაფიულად და სტრატეგიულად წყვეტა იმ მიმართულებებზე, როდესაც იყო გეგმაში თავდაპირველად, რომ გაერღვიათ ეს ხაზი და გასულიყვნენ შემდგომ ოდესაზე და შემდგომ მოლდოვის მიმართულებით და დნესტრისპირეთზე და ასე შემდეგ, აი ეს რკალი ისევ რჩება, უკვე გაწყვეტილი ისევ რჩება უკრაინის ხელში და პლუს ამას ხერსონიდან პირდაპირ გადაღმა არის ყირიმი და შესაბამისად შემდგომი წარმატებული ოპერაციების განხორციელების კვალობაზე უკვე ყირიმი ხდება უშუალო სამიზნე და ხიდი შეიძლება ესეთი როგორც ბელგოროდში არის ყოველდღიურად ბრიანსკში და კურსკში უკვე რუსეთის ტერიტორიაზე აფეთქებები, აი ასე სამიზნეები გახდეს სხვადასხვა ობიექტები ყირიმის ტერიტორიაზე.
ერთიც მინდოდა მეკითხა, რომ ამის პარალელურად უკვე დიდი ხანია რუსები უტევენ ბახმუტს, რომელიც რა მნიშვნელობა, ანუ ვინც არ ვიცით, მე აქამდე უკრაინის გეოგრაფიას არ ვიცნობ, არც ლიმანი ვიცოდი სად იყო და არც ძალიან ბევრი ნოვოკახოვკას არ იყო ჩემ ყოველდღიურ ლექსიკონში და ეხლა ნუ ბახმუტი გავიგე რომ არსებობს, არც ვიცოდი აქამდე სად იყო, რა მნიშვნელობა აქვს და როგორც ხვდები ძალიან ძიმე ვითარება აქ, იმიტომ რომ თელი ძალით უტევენ რუსები, უკვე დიდი ხანია და ჯერჯერობით ვერ აიღეს, მაგრამ შეიძლება რომ რაღაც დროს აიღონ, იმიტომ რომ
ბახმუტი პრინციპში ვიდრე ლიმანს გათავისუფლებდნენ უკრაინელები და ვიდრე ლუჰანსკის მიმართულებით გარკვეულ ტერიტორიებს დაიკავებდნენ, იგივე დონეცკის მიმართულებაზეც ეს შეტევა განვითარდებოდა, ბახმუტი იყო, რჩებოდა ერთ-ერთ ბოლო დასახლებულ პუნქტად, რომელიც იყო უკრაინელების კონტროლის ქვეშ და მაშინ ამას ჰქონდა პოლიტიკური მნიშვნელობა, რომ
ბოლო პუნქტი იყო,
ეპატაკებინათ, რომ ლუჰანსკის მსგავსად ბახმუტი დონეცკის ოლქის სრულად გათავისუფლებულია. ახლა ვითარება შეცვლილია, ამას აქვს სტრატეგიული მდებარეობაც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის არტერიულ გზებს აკონტროლებს გარკვეულწილად ბახმუტიდან ხდება ამის გაკონტროლება, მაგრამ შესაძლებელი არის, ამას უფრო ჩემი აზრით რაღაცა უფრო მეტად ფსიქოლოგიური და უფრო მეტად ესეთი პოლიტიკური დატვირთვა,
რამე მოვიგეთ ბოლო რა წორი თუ
განმავლობაში დასახული ამოცანა ბახმუტის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, იქ ძირითადად იბძვიან ვაგნერი, ასე ვთქვათ, დაქირავებული მკვლელების და თავის პლუს ამას შემატებული პატიმრებით, კაცის მკვლელები და რეციდივისტებით, რომლებიც ჩავიდნენ უკვე, ჩაიყვანეს რუსეთიდან და აქაც მინდა გითხრათ, რომ ყოველდღიურად ასობით ადამიანი, ასობით რუსი ჯარის კაცი, რთული სათქმელია მაგაზე, მაგრამ რუსი მეომარი რუსული მხრიდან აკოდება ჩვენს პოზიციებს. ამ ბახმუტთან ძალიან სერიოზული გამაგრება მოაწყეს თან ამავე დროს ჩვენებმა უკრაინელებმა და ამიტომაც რეალურად ფაქტიურად წარმოუდგენელია ივლისიდან მოყოლებული, აი ესე სტაბილურად წერენ, აი ბახმუტის შემოგარენში, ბახმუტის იქ აღმოსავლეთ შემოგარენში, სამხრეთ შემოგარენში გამოჩნდნენ მეომრები, მაგრამ ცხადია თვითონ სამხედრო ექსპერტების რუსიც კი და სამხედრო ბლოგერების ერიდებიან ამ ფეიკების გავრცელებას და დემონსტრირებას, რომ აი აღებულია უკვე ფაქტიურად ეს ბახმუტი, იმიტომ რომ იქ არის კიდევ ერთხელ მეორე ძალიან სერიოზული გამაგრება თავდაცვითის ღუდეები უკრაინელების მხრიდან. მნიშვნელოვანია შეხათაშორის ლუგანსკის მიმართულებაზე სვატოვო კრემენაეს კრემენაეს სვატოვოს მიმართულება, ესეც ასევე ძალიან სერიოზული პუნქტებია. სვატოვო არის ფაქტიურად კიდევ ერთი ძალიან დიდი ჰაბი რუსეთის შეიარაღებული ძალების მომარაგების და უზრუნველყოფის და ასევე სტრატეგიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ამ ლოკაციების დაკავებიდან შემდგომ უკვე შესაძლებელი ხდება უფრო თავისუფლად ლისიჩანსკზე და სევეროდონეცკზე შეტევების მიტანა. მაგრამ იქ არის გეოგრაფიული პრობლემები, არის კლიმატური პრობლემებიც, ყველაფერი ერთობლიობაში გასათვალისწინებელია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ რუსებსაც იქ აქვთ ძალიან სერიოზული თავდაცვითის ღუდეები მოწყობილი, შესაბამისად აი ამ ტრასებით ესე გადაადგილება ისევე როგორც გაშლილ ველზე გადაადგილება მათთვის უკვე რთულია, მით უმეტეს რომ უკვე იქ წვიმებია, ტალახია და ტექნიკას უჭირს ეს გადაადგილება.
და ეს ორი ნაწილიც მინდა რომ გავიაროთ. ერთი, აი თქვენ ახსენეთ რამდენჯერმე და სულ ხვდება ხოლმე ტვიტერზე ხსენება ამ რუსი სამხედრო ბლოგერების, რომელიც ნუ დაახლოებით მივხვდი რომ არის ჯგუფი, რომლებიც არიან ულტრაკონსერვატორი და ულტრანაციონალისტი, ანუ მეგონი პუტინზე უფრო მეტად ითხოვენ ხოლმე სისხლს და იქ რომ დავბომბოთ და ბომბი ჩამოვაგდოთ, მაგრამ ამავე დროს არ არიან, როგორც ხვდები, იმდენად ხელისუფლების მიერ მართულები, იმიტომ რომ ხშირად არ არიდებიან ხელისუფლების კრიტიკას. კრიტიკას სხვანაირად ჩვენ რო კითხულობთ იმას არა, რომ რატო უფრო მეტად არ გავიმარჯვეთ. შეკითხვა მაქვს, რომ ვინ არის ხალხი და რატო აქვთ ამ ხელა გავლენა, იმიტომ რომ ყველგან წერია, რომ აი პუტინს უწევს ანგარიში გაუწიოს ამ მილ ბლოგერებს, როგორც მილიტარი ბლოგერებს, სამხედრო ბლოგერებს. რატო აქვთ ეს გავლენა, ვინ ხალხი?
ძალიან საინტერესო. ცხადია, რომ ესენი არ არიან უბრალოდ ესე თავისთავად სამხედრო ბლოგერები, რომლებიც ესე პოსტავენ, რუკებს ავრცელებენ, იმდენად რეჟიმულია და იმ ისეთი დიქტატურა რუსეთში, რომ მათი ბუნდღა აღარ იქნებოდა, რომ არა მათ ყავთ ძალიან კონკრეტული მფარველები, ძალიან გავლენიანი რუსული ელიტის ამ პუტინის გარემოცვიდან.
იმიტომ საქმეში ჩახედული ხალხია, ხო? ანუ ის იციან ჯერ რაღაცას
წერენ. საქმეში ჩახედული ხალხია სამხედრო კორესპონდენტების და სამხედრო ბლოგერების ერთიანი კასტა არის, შეიძლება ითქვას, რომლებმაც ძალიან ნიშანთობლივია, რომ იხმარენ ამ სიტყვას, ორკესტრირებულად შეუტია ხარკოვის და განსაკუთრებით ლიმანის გათავისუფლების შემდეგ, შეუტია შოიგუს, შეუტია გენერალურ შტაბს და შეუტია საერთო თავდაცვის სამინისტროს, ისევე როგორც მობილიზაციის პირობებთან დაკავშირებით და მობილიზაციის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით ისევ შეუტია შტაბს. რაც შეინიშნება მათ ესე ვთქვათ შეფასებებში, აეხლა მაგალითად სუროვიკინის დანიშნასთან დაკავშირებით, როგორც იქნა გამოჩნდა სამხედრო ხელმძღვანელობაში კაცი, რომელსაც არეშინია სიმართლის თქმის, ასევე აღსანიშნავია, რომ და ანალოგიური განწყობის და დამოკიდებულების არის პრიგოჟინი, პუტინის ყოფილი პოვარი და ამ ვაგნერის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, ისიც მაღალ შეფასებას აძლევს სუროვიკინის დანიშნვას და ამ ბლოგერების განწყობას პრიგოჟინთან მიმართებით არის ყოველთვის, ვაგნერის ბრძოლასთან მიმართებით არის ყოველთვის ესეთი პოზიტიური დადებითი, რომ აი ვაგნერს არ ჭირდება ზედმეტი ჩარევა და ზედმეტი კონტროლი გენერალური შტაბის მხრიდან, იმიტომ რომ იქ პროფესიონალი ხალხია, პროფესიონალურად იბრძვიან და ასე შემდეგ. ანუ შეინიშნება, მე არ ვამტკიცებ, რომ ეს ყველა პრიგოჟინის კონტროლქვეშ არის, თუმცა პრიგოჟინი თვითონ გააქტიურდა ძალიან სერიოზულად ამ ტელეგრამის მიმართულებით, მედია მიმართულებით და ძალიან სერიოზულად გამოჩნდა დაპირისპირება მისი მოქმედ ხელმძღვანელობასთან.
მან როგორც კითხულობდი, ხა ცხადია ზუსტად არავინ არ იცის კრემლის კარზე რა თამაშები მიდის, მაგრამ მართლა მიდის რაღაც ერთგვარი სატახტოთა თამაშები და როგორც ჩანს, ანუ ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს პრიგოჟინი და სხვები, მე მე შოიგუს ადგილისთვის არ იბრძვიან, ანუ იქ შეიძლება პოზიციონირება სახდენენ, რომ რა იცი რა ხდება,
რა
იცი რუსეთში რა ხდება და მე იქნება გამოვიყენოთ ჩვენი ეს ახალმოპოვებული პოპულარობა, იმიტომ რომ პრიგოჟინის ვიდეოები, რომელიც ვრცელდება, ერთი რომ ციხეშია ჩასული და იქ როგორ ელაპარაკება პატიმრებს, რომ წამოდი ჩვენთანო, მეორე ფეხდაკარგულ ადამიანს ეუბნება, რომ ცოტა ხანში ხარ შეკერავ და უკან გაგუშვებთ ფრონზეო, დასავლეთში და ჩვენთანაც ამას უყურებ და ფიქრობ, რომ ეს ვინ გაურცელა, იმიტომ რომ აქ აშკარად ჩანს, რომ ცუდი ტიპია, მაგრამ შემდეგ რაც მე წავიკითხე, არავინ არ გაურცელა, თვითონ გაურცელა, იმიტომ რომ იმათ მოწმთ. ანუ ეს არ არის შემთხვევით გავრცელებული, სხვებს იგივე სამხედრო ბლოგერებს ან ძალიან ვინც ჩართულია ამ ომში რუს ნაციონალისტებს, ისინი ამბობენ, რომ ნახე, სიმართლეს ამბობს კაცია, რომელსაც ხელების გასვრის არეშენია და შეიძლება რამე რო იყოს ქვეყანას ვანდოთ.
დიახ, მასში არის საქმე, ერთმნიშვნელოვნად სულაც არ არის მათი სამიზნე თავდაცვის მინისტრის პოზიცია, შეიძლება ეს კადიროვს უნდოდეს კონკრეტულად, შეიძლება არც კადიროვის უფრო,
შეიძლება არც იციან რაც უნდათ, მაგრამ ზოგადად პოზიციონირებას აკეთებენ,
რომ არ მგონია რომ ეს იყოს უბრალოდ ზოგადი ძალაუფლებისთვის ბრძოლა მიდის. რეალურად ძალაუფლებისთვის სხვადასხვა განშტოებებს შორის ბრძოლა მიდის. პუტინი ვეღარ აკონტროლებს ისე სრულფასოვნად და 100%-იანი ასე ვერტიკალით ვერც აი ამ კონკრეტულ განშტოებებს. ეს რომ მისთვის სიკეთის და კარგის მომტანი არ არის, როდესაც ეს დაპირისპირება ხდება ომის პერიოდში თავდაცვის უწყებასა და მის ასეთი ნდობით აღჭურვილ პირ შორის, ხო ვერავინ ვერ მეტყვის მე რომ ეს წინასწარ საჭირო არის ესე რომ ამ მისი მხრიდან ორკესტრირებულია და მისი მხრიდან მართულია აი ეს დაპირისპირების განხორციელება. არა, რა თქმა უნდა, ეს ბრძოლა მიდის, აქ კიდე თავისი როლი აქვთ უშიშროების სამსახურებს, აქ არის FSB, აქ არის ეგრეთ წოდებული გერეუ, რომელთაც თავთავისი ინტერესები აქვთ, თავისი დაპირისპირებები აქვთ, არიან კადიროველები და არის როსგვარდია ზოლოტოვის. აი ეს არის შეარაღებულ არსენალში, ესე ვთქვათ, პუტინის მის კარზე, რომლებიც აქ ერთმანეთის დაპირისპირებას დიახ. პუტინი თუ კიდევ ერთხელ აცილებს და ანუ კიდევ ერთხელ მოვა მარცხი და ეს იქნება უკვე ხერსონი, რეალურად ძალიან სერიოზულად წავა, ისედაც მიდის უკვე სერიოზული მსჯელობა პუტინის ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით. ოღონდ არა ისე რომ ვინ მოაწონონ და ვინ იქნება დასავლეთისთვის მაინც და მაინც
თუნდაც რუსი ხალხისთვის
კანდიდატურა. დიახ, აქ არის საკუთარი ინტერესების ძალაუფლების შენარჩუნების, იმიტომ რომ მათ ან უნდა შეარჩიონ კაცი, რომელიც ხელს მოაწერს კაპიტულაციას, ან უნდა შეარჩიონ კაცი, რომელიც ბოლომდე კიდევ წავა აი უფრო მეტ სისხლისღვრელ ომზე მთელ დანარჩენ დასავლეთთან და მერე საბოლოოდ გადაჩეხავს რუსეთს. შესაბამისად ამ თემის ირგვლივ ძალიან სერიოზული მსჯელობები მიდის. ჩვენ როგორც ვადევნებთ თვალყურს და ეს უკვე შემთხვევითი არ არის, ბუნებრივია, ცენტრალური აზიის რესპუბლიკების მმართველები პრინციპში ბოლო ამ ერთი თვის განმავლობაში ერთი მეორეს მიყოლებით უკვე ხელუკუღმა ესე ვთქვათ უთავაზებენ პუტინს, რასაც რაც წარმოუდგენელი იყო გულწრფელად წლების წინ ამის ნახვა და ამის მოსმენა, უკვე ტაჯიკეთის პრეზიდენტის კი მითითებას მინიშნებას და შეიძლება ითქვა შეინიშნასაც აძლევს პუტინს, რომ არ აღიქვან და არ განიხილონ და არ ეურთიორთონ მას როგორც ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს, ესენი არიან ცენტრალური აზიის სახელმწიფოები და ასეთი ურთიერთობა უნდა აწარმოონ. 5 წლის წინ ასეთი ტექსტები სამისაც ალბათ წარმოუდგენელი იყო ცენტრალური აზიის.
მაგრამ ამ ხრივ ხო არ დგება ესეთი საფრთხე, რომ აი ამ რუსეთის წარუმატებლობების ფონზე და უკრაინის წარუმატებლობების ფონზე, რომელიც კარგახანი აგრძელდება, ერთგვარად ჩამოუწეროთ რუსეთი, რომელიც კი გამოჩნდა, რომ არ არის მსოფლიოში მეორე სამხედრო ძალა და გაცილებით უფრო მეტი პრობლემები აქვთ, ვიდრე თავიდან ჩანდა, რომ ექნებოდა და ორ დღეში დაიპყრობდნენ უკრაინას და ეხა სადაც ავართ ხედავთ, მაგრამ ამის მიუხედავად ბევრი პრობლემა, რომელიც რუსეთის ჯარს ჰქონდა, როგორც ჩანს ახლა არის სისტემური პრობლემები, კომუნიკაციის ნაკლებობა, დანარჩენი ყველაფერი სხვა, რომ ესე ადვილად არ არის ჩამოსაწერი რუსეთი, რომ შეიძლება ოპტიმისტური გათვლით წლის ბოლომდე უკრაინამ ბევრი რაღაცა გაათავისუფლოს, მომავალი წლის საფხულამდე ყირიმი დაიბრუნოს, მაგრამ შეიძლება ესეც არ იყოს, ანუ რაღაცა რუსეთმა მოახერხოს, არ ვიცი, ბელარუსის დათანხმება რო იქნება თავიდან, ანუ არ ვიცი რა ზია ლაპარაკი საერთოდ, მაგრამ აქვს თუ არა რუსეთს რაღაც პოტენციალი, რომ სამხედრო წარმატებას მიაღწიოს და არა მარტო იმ მავნებლობას, რომელსაც ჩადის ბოლო თვეებია, რომ მილიონობით დოლარს ხარჯავს, რომ იქ ორსული ქალები მოკლას, დედა გაუთიშოს უკრაინელებს და ჩაატაროს რაღაცა სადამსჯელო ოპერაცია, რომელსაც სამხედრო ფასეულობა არ აქვს, მაგრამ შეიძლება რომ რაღაცა
სამხედრო წარმატების და ვითარების შემობრუნების პერსპექტივა არის ნულთან გათანაბრებული, შემიძლია გადაჭარბების გარეშე გითხრათ, არა იმიტომ რომ ეს ჩემი მხოლოდ wishful thinking-ია და მარწმენა ასეთი და ჩემი სუბიექტური აზრია, ამას აღიარებს ძალიან ბევრი საერთაშორისო ავტორიტეტული ექსპერტიც და პრინციპში ამის თქმის საფუძველს ჩვენ გვაძლევს ისიც ის გარემოებაც, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობაშიც ჩამოყალიბებულები არიან ამ თვალსაზრისით, რომ ვიდრე არ მიიყვანენ ამ გამარჯვებას ბოლომდე, მანამდე არ იქნება უკრაინა ამ ბრძოლაში მიტოვებული ან მარტო და ასე შემდეგ. ეს ერთი. მეორე, რუსეთი დღეს უკვე თელ მის ხელთ არსებულ პოტენციალს და რესურსს ხარჯავს ამ ომში, აი 8 თვე სრულდება რამდენიმე დღეში, რაც ეს ომი დაიწყო, იყო ყველაფერი, იყო ხო, იყო ამ კინჟალების ჰიპერ ზებგერითი რაკეტების გამოყენება, იყო დაბომბების ღვიდან, იყო მასიური შეტევა რამდენიმე მიმართულებით აქ კიევზე, იერიში, რომელზეც სხვათა შორის საუბრობენ, შეიძლება ზუსტად როგორც აღნიშნე ბელარუსის მხრიდან იქ ხო რაღაცა ერთობლივი დაჯგუფება შეიქმნა, რუსულ ბელარუსული, რომელიც
ნუ კიდევ ერთხელ ცადონ, რაც არ გამოვიდა თავის დროზე,
კიდევ ერთხელ ცადოს, ასევე საუბრობენ, რომ შეიძლება ეს ხერსონიდან გაყვანილი ეს ძალებიც, ეს შენაერთიც სწორედ ამ მიმართულებაზე შეტევისთვის გამოიყენოს, მაგრამ ჩემი აზრით სტრატეგიული უპირატესობა, რასაც წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით ქვია, ჯერ კიდევ არ აქვს მოპოვებული უკრაინას, მაგრამ ტაქტიკური უპირატესობა იმდენად დიდი აქვს და ფსიქოლოგიური უპირატესობაც იმდენად დიდი აქვს, რომ როდესაც რუსეთი მიდის ასეთ რამეზე, რომ აი ესე დრონებით ბომბავს, კლავს ფეგზიმე ქალებს და ანადგურებს 30%, როგორც თვითონ ზელენსკიმ აღნიშნა, დაზიანებულია ენერგოსისტემის 30%. ეს ნიშნავს იმას, რომ სამხედრო თვალსაზრისით მას ამის წარმატების მიღწევის პერსპექტივა, აი ძალიან კონსერვატიულად ვიტყვი, რომ სულ უფრო და უფრო ნაკლები აქვს.
მაგრამ მავნებლობის პოტენციალი არ შემცირებულა, იმიტომ რომ როგორც ახსენეთ,
ხადია.
შეიძლება უცებრავს ხერსონი ჩაძირონ, იმიტომ რომ თქვან რომ
ხადია, აი ზუსტად
არავინ არ იცის რატო შეგვიძლია.
ეს გადაცემაშიც რომ მოვდიოდი, გავრცელდა რუსია აი სწორედ იმ ბლოგერების მხრიდანაც და რუსულ Telegram არხებზე გავრცელდა ინფორმაციები, რომ უკრაინამ მორიგჯერ უკრაინამ განახორციელა ჰაიმარსის რაკეტები დაბომბვა ენერგოდარის ატომური ელექტროსადგურის. ანუ აი ამ მიმართულებითაც ისინი ცეცხლს ეთამაშებიან, ბუნებრივია, მავნებლობის მეტი მათ არც არაფერი არ იციან, ცხადია. მე ვამბობ, რომ წმინდა სამხედრო გამარჯვების თვალსაზრისით ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ ეს ჩემი აზრი არ არის, ეს ამ ცოდნე ხალხის განცხადება ეს და დასკვნა, რომ ტაქტიკური ბირთვული არ აღიც რო ისროლოს წმინდა სამხედრო გამარჯვებას ეს არ მოუტანს რუსეთს არც ერთ შემთხვევაში.
იმიტომ რომ ფრონტი არის დიდი, მეც ვკითხულობდი ამაზე რომ ეს მაგაზე ლაპარაკიც კი და სერიოზულად განხილვა ცოტა ცუდ გემოს გიტოვებს ადამიანს ხელში იმის მერე, მაგრამ ნუ თვითონ რუსები ლაპარაკობენ მაგას და რომ შესაძლოა გამოიყენო რომ ტაქტიკური ატომური იარაღი იმისთვის არის რომ ერთი კონკრეტული ადგილი მოსუფთავდეს სწრაფად, ბოდიში ამ სიტყვებისთვის და შემდეგ კონვენციური სამხედრო ჯარები იქ შევიდნენ და გამოიყენონ ეს, მაგრამ სად უნდა გამოიყენონ, როცა ამ ხელა ფრონტი უკრაინა უზარმაზარი ქვეყანაა და არც ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური მომენტისთვის თუ გამოიყენებენ, თან ამ შემთხვევაში თუ ნატო ფრთხილად იქნება, დიდი ბრიტანეთი ამბობს, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ნატოს არ დაველოდებით და ჩვენ გადაწყვეტილებებს მივიღებთ და ამერიკას მაგას ამბობს. ერთი წუთი გვაქვს აი თუ მაგაზე
წუთი და მერე დავამატებ. მე ადრეც მისაუბრია, ეხლაც აი ასევე გამოვრიცხავ, იმიტომ რომ აი ზუსტად ის ულტრა ნაციონალისტებიც, ყველაზე რადიკალური ნაციონალისტებიც კი რუსეთში აცნობიერებენ სინამდვილეში, რომ ბირთვული იარაღის რა მასშტაბისაც არ უნდა იყოს, იარაღის გამოყენებას და ამასთან დაკავშირებით სხვათაშორის დაზუსტება გააკეთა ჯეიკ სალივანმა, რომ რა მასშტაბის იარაღიც არ უნდა იყოს გამოყენებული, რეაქცია იქნება უმწვავესი, უმძიმესი და გამანადგურებელი რუსეთში შეერაღებული ძალებისთვის. ამას აცნობიერებენ თვითონ რუსეთშიც. ასე რომ მას ასეთი ტიპის სრულების საშუალება არ აქვს.
არა, თან მე სამი კითხავს, რომ ეს ხო არ არის მარტო ეხლა, ეგ არის თაობების დაწყევლა, რომ შენმა ბაბუამ ატომური
იარაღი პლუს ამას ესე კონცენტრირებულად, ასე რომ მარტო შეერაღებული ძალები იყვნენ 100 კილომეტრის რადიუსში, ასეთ ეს არ არის.
და დიდი მადლობა ამას ხომ გაგვივიდა დრო, თქვენ შეგვიძლიათ გიყუროთ დილისაუბრების და რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდებზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე შეგიძლიათ რომ მოგვისმინოთ ხოლმე.
I never meant to.